Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýene çäklendirmeler gerildi. Bazarlaryň, restoranlaryň we jemgyýetçilik detxanalarynyň ýene bir köpçülükleriň ýapylmagy bu gezekde resmi bildiriş ýa-da düşündürüş bolmazdan bolup geçdi. Lokmanlar COVID-19 keseliniň ýene de köpelýänligini aýdýarka Türkmenistanyň häkimetleri yurttaki koronavirusu henidem boyun almayarlar. Geçen dinç günlerinde tutuş yurt oyuncu dükkanların, bazarların ve naharhanaların köpüsü yapıldığı sevit merkezlerinde 16. yanvarda iri bazarların esası dervezeleri kulplandı. Dine azık dükkanları bazarlarda işlemekini devam ettiriyarka bazarlara girme için dar girelgeler kaldırıldı. Aşkavat'ta kulplama çareleri bir gün ön başlandı. Adatlyň Livap vilayatyndaky habarçylaryň söýlerine görä, Farapda yerli Dayhan baýdarynda söwda nokatlarynyň hem kafelerin gapylary yerli sanitariýa epidemiologiýa stansiýasy tarapyndan möhürlenipdir. Goňşy Mardaky ýagdaý hem şoňa meňzeş. Marda söwda nahar we hyzmatlar puwdagyndaky kärhanalaryň hemmeti diýen ýaly ýapyk dur, atelýerler, dellekhanalar, kafeler, restoranlar we toý mekanlary näwirli wagtlyk işini besetdi. İlata toy ve yaz devaralarını geçirmek kadagan edildi itilekeçiler, çeklendirmeler varada iyişe barandarında bilip kaldı. Aşkavadın yaşayıcıları olsa çeklendirmelerin girdilendigine ilkinci olup şayet oldular. Aşkavad şehrinin yaşayıcıları teyde karantin çeklendirmelerinden bir havar olup 15. yanvarda İrden Sövda merkezlerine, geyim bağdarlarına, restoranlara ve dükkanlara barandarında onların karantin için yapıcı duranlığına göz getirdiler.
Bu meni geň galdyrdy. Mysal üçin Maktumly köçesindäki Parahat Medeni we Güýmünji merkezinde bir gün öň anyň ugyny agşam, ýagny 14-nji ýanwarda toý münasibetli dabarlar geçirildi. Senbi güni irden ol eýam ýapyldy. Senbi güni ýene bir toý dabaraty bolmalydy. Işçileriň biri diňe ýyşa gelenlerinde onu ýapmak buyrugyny alandyklaryny aýtdy. Fevral ayyna çilini hemmi zadın yeni yapılandığı aydıldı. Sonra bir karar tevda merkezine vardık. Ol yerde de yapık oldu. So vaxti çilini teyze karantin varada şaherde hemmi kisi iyan bilyardı.
Dip Aşgabadın yaşayıcısı adatlık bilen sökötteşlükte etti. Türkmenistan'da Novot'taki bu gulplama yine de ilata önünden duydurulmazdan başlandı. Önkü gedeklerinde olşayalı bu gedekte yurdun hakimetleri duyduruş ya da düşündürüş vermeden karantini girdiler. Şol bir wagtyň özünde de koronavirusyň ýurtda resmi taýdan hasaba alınmandygyny aýdan ýurdun ýolbaşçylary häzirki karantinin näçe wagt dowam etjekdigini hem ma'lum etmeýärler. Bu aralykda Azatlyk bilen Gizlin Tökötde şolan taglygy işgärleri we Tebet lokmançylyk merkezleriniň resmileri täze koronavirus tolkuny barada habar berýärler. Bu kesel orta mekdepleriniň we universitetleriniň okuwçylarynyň arasynda köplenç duş gelýär Tebetdäki ýokunç keseller we reanimasiýa bölümlerinde hastalar üçin yeterlik yer ýok. Marinin hastahanalarında işleyen bir näçe lokmanyň söýlerine görä kesel hanalara dine adatdan daşary ýagdaýlarda hastalar kabul edilýär. Tebet taglygy saklaýyş bölümüniň buyrugy bilen lokmançylyk edaralary ýokary taýýarlyk derejesine getirilýär. Taglygy saklaýyş işgärleriniň söýlerine görä şu günler koronavirusa garşy tanjymlara hat köp üns berilýär. Türkmenistanda COVID-19 wagtynasy hukmanydyr. Yurtta Orsette ve Hıtay'da öndürülen vaksinalar resmi taydan hatab alınan. Mardaki taglygy işgärleri tanjymyň 2 dozasyny almadyk yerli ilada köpçülükleriň vaksina edilmegine garaşylýanlygyny öňümizdäki günlerde saglygy saklaýyş edaralarynyň işgärlerine bolsa vaksinanyň 3-nji dozasyny etmegi planlaşdyrylýanlygyny habar berdiler. Taglygy saklaýyş işgärlerine bu arada 14-nji we 16-njy ýanwar aralygynda puwdaky ýolbaşçylary häkimliklerin işgärleri lokmançylyk işgärleri we kanun goraýjy edaralarynyň wekilleri tarapyndan gatnaşylan ýygnaklarda habar berilipdir. Adatlyň çeşmeleri ýygnakda tasdiklenen düzgünlörüň dezinfeksiýa çärelerini edaralaryň we kärhanalaryň işgärleriniň şahsy aratçylyk talaplaryny berjaý edişine gödökçülügi öz içine alýanlygyny habar berdiler. Kerber edarada işgärleriniň aratçylyk talaplary berjaý edişine gödökçülügi we işleýänlerden başga adamlaryň bina girmezligini gurnamak işleri gödöňünde tutulýar. Heriş şäherin şahsy derman gapyrjagynda 4 tane maska, lukmançylyk ýeldikleri, aksalin, mazi, antiseptik bolmaly. Mekteplerde çağaları kiçi toporlara bölüp bilim vermek meyleştirilir ve çağalar bağlarında çağaların toporlarının 14-15 adamdan geçmezliği göz önünde tutuluyor. Libap vilayetinin resmilerinin adının ağdırmazlığı şertilen adatlık aitmağına göre ketelçiliğin köpülmek sebeple yakın heptelerde hareket çeklendirmelerinin giyirdilmeğine ve yurdun içinde yanı yakında yola koyulan iyidigderli hova katnavının kaytadan bölüklüğün yatırılmağına karşılıyor. 4 aya olay vaxtlap devam eden önkü kulplama dekabr ayının birinci yarımında yatırılıp deyip. Hazırkı karantin çeklendirmeleri gümrük hizmetlerine de tesir ediyor. Azatlığın havarçılarının sözlerine göre Türkmenistan ve Özbekistan'ın arasındaki terket gözökçülük nokotlarında ulogları ve yükleri dezinfekçi etmek önce çareler güçlendiriliyor. Türkmenistan'ın hekimetleri bu yagdayda çeklendirmelerin girdirmeyi tebebi ve mühleti varada resmi düşündürüş vermeyer.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan. Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündürlüge gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Uzak wagtlyk ara kesmeden soň geçen dinç günleriniň dowamında Türkmenistan pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli 2 ýyldan hem aşy wagt bäri Türkiýeden watanyna dolanyp bilmeýän raýatlarynyň ýene bir bölegini ýürüti uçary bilen ýurda getirdi. Bu ağırlıkta dünyada virusun adamdan adama has ansatlyk bilen geçen omikron görnüşiniň möwjudlygynyň arasında koronavirusun yeki yağdayını hem resmi taydan hasaba almadık Türkmen hakimetleri o dolgu usudulun çaklendirmeleri tazeden ornaştırdılar. Seyle de yurdun günde or tevitinin kavr ovularında doğulu pitiklenme ıglan ettiler.
15 janwarda giýişli Türkmen howa ýollary gullugynyň Boeing 777 kysymly uçary Türkiýeden Türkmen awada gondy. Onuň bortunda 250 töweregi Türkmenistanly bardy. Koronavirusyň omikron ştammy sebäpli raýatlary uzalky gezeklere garanynda hem has ýokurlandyrylan howpsuzlyk şertlerinde garşyladylar.
Dip Azatlygyň Türkmen awadyň halkara aeroportundaky çeşmesi gizliliniň şertinde 17 janwarda gurrun berdi. Ol yolguçuların koronavirus testinden geçirilip, hukmanı 21 günlük karantina yerleştirilendiklerine hem sözüne oştu. Munun yurduna dolanmak mümkinçiliğine garaşan Türkmen raayetlerine vatanını alıp gitme uçin, sonku bir yarım ayın içinde kurunulan ilkinci uçor katnavularının biri bolonduğu bellinilyar. Azatlığın çeşmeleri yolukçu uçorunun Türkmenistan'a sonku yedek 30. ayavrda barandığını ve onun Moskva'dan raayetleri getirendiğini aydarlar. Türkmenistan'da iýdigderli halkara uçur atnawlary koronavirus pandemiýasy başlanaly bäri ýatyryldy. 2020-nji ýylyň martyndan bäri uçuşlar 6 aýlap dolu togtudylan soň ýurdun müňlerçe raýaty, Sultanda studentler we daşary ýurt hastahanalarynda bejerge alanýan taglar öz watanyna gaýdyp bilmändi. Türkmen resmiýetleri raýatlaryny daşary ýurtlardan alyp gaýtmak üçin ýürüti uçuşlary 2020-nji ýylyň awgust aýynda gurap başlady. Uçara münme üçin Türkmen raýatlary ilki bilen bolýan ýurtlarındaky Türkmen ilçihanalarynda tanawa ýazylmalydyr. Türkmenistan bir ýarym ýylyň içinde Russiýadan, Belarusdan, Hindistandan, Özbekistandan, Türkiýadan we beýleki ýurtlardan raýatlaryny alyp gaýtmak üçin 10 norça ýolukçy uçuryny guramalaşdyrdy. Emma Azatlygyň habarçylarynyň sözlerine görä, daşary ýurtda galan raýatlaryň arasynda şeýle uçurlary mätäsligi iýdigderli artýar. Munun bilen birlikde seyli uçurlar arkalı Türkmenistan'a barmak mümkinçiligi gaty çäkli bolmagynda galýar. Käbirler tanawy ýazylmak we Türkmenistan'a baryan uçura minmek mümkinçiligini ençeme aýlap garaşýarlar. Sol bir wagtyň özünde çeşmeleriň ençemesi raýatlaryň isli pary tölemek arkalı Türkmenistan'a baryan uçurlary minip bilýändigini hem öňe sürýärler. Bu mesele boýunça Türkmen howa ýollary seýlede migrasiýa gullyklaryndan düşündürüş almak başartmaýar. Bu ağırlıkta ritmiler halkara gatnawlar bilen birlikte yurdun içindäki hereketi hem berk çäklendirip başladylar.
Livabda sibitari hereket çäklendirmeleri hem hat güçlendirildi 14 yanvardan başlap Farab ve Hocambad etraplarının ara çäkleri yine de yapıldı. Aşgabatda aşma üçin ruhsatı almak tertibi hem berkleştirildi. İlki devlet aratıcılık ve ketellerin yayırmağına karşı görüşme kulluğunda COVID testini tavşırmalı uçara minme üçin testin neticelerinin mühleti 72 saatten geçmedik olmalı. Bundan başka da yerli hekimliğe taparın maksadını düşündürüp ondan değişli resmi ruhsatı almalı.
Deyip adlandırılmasalığını soran Türkmen Avadın yaşayıcısı 17. yanvarda haberçimize aitti. Galiberte de Livaplı havarçımız Farve Travının Hoca Kenepse ovasında bir maskaladan koronavirüsün yüze çıkarılmağından son hakimiyetlerin bunun omikron bolmağından huvatir edip tutuş tevitte petiklenme çayarlarını ornaştırandıklarını hem anıklamağı başardı.
Hedir ova köçelerinin əhlisini hulor erginli su sepiliyen. Yüzü maskalı lukmanlar kapıma kapı aylanıp adamların kızgınını ölçüyerler. Polisiya Hoca Kenepse'den Farava giden ulu yolu petikledi. Hiç kim çıkarılmayar ve güverilmeyar. Seydiden bu ova uzayan avtomobil köprüsü hem yapırlı. Ova tutuş kavukta saklanıyar.
Deyip bu yağdayları sayat bulun yerli yaşayıcıların bir yeri gurrun verdi. Türkmenistan'ın hükümeti berk çaklendirici çağrıları görüyen hem olsa, yurtta COVID-19 keselinin düyüpten yokluğunu resmi derecede aitmağını devam ettiriyar. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyen Azatlık Radyosu, efirde haberler gündürgü mikrofon önünü Maksat Atayev, Türkmenistan'ın günortu günlüğü sevdiklerine tozonlu yel turdu. Şenbe günü günün ikinci yarımında Mars sevdiklerine tozonlu yel turdu. Tatminan öğlen saat 3 bilen akşam saat 8 aralığında devam eden Şemal, Huvanın düdümünü tozonu emele getirdi. Köçeleri çanması, yerli yaşayıcılar Huvanın düdümünü emele gelen tozonun yekşen ve günü günlüğü saat 11 içine saklanıp kalan onay diyarlar. Anamal Huva hadisesi var da Azatlık Radyosu'nun haberçisi 16. yanvarda Sevit'ten haber verdi. Haberçimiz tozonun renkinin adet takısının üyütköşük kızıl sarı renkte bulunduğunu haber veriyar. Kızıl sarı renkte çeğe yağıttıysak yanlış marsayıp azatlığın haberçisi aydı. Onun malumatlarına göre sonki dövürlerde Huva'nın düzümünü emeli geleyen şeyle tozon bir neçe günlap saklanıp kalıyar. Huva malumatlarını çap ediyen Meteo Jurnal Neşri 15. yanvarda Marvel ayetinin oğanı samlin ara çakleşen Ferhed Avat etrafına hasavarlan tozonlu şemalın tezliğinin sekundu 21 metre yetenliğini haber veriyar. Neşir Sevit'te sonkı sapar şeyle güyüşün tozunun 2014 yılın 13. martına hasabalanlığını belliyar. Karaşlı Türkmen Nokot News Neşri yerli yaşayıcılara salgılanıp Sevit'te turan tozunlu şemalın izyan asmanın renkinin ilk başta çağlarınlığını, sonra kızarınlığını haber veriyar. Meteo Jurnal Neşri tozun zararlı adamların görüş kuyubunun 50 metre çenli pese kaçanlığını haber veriyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundaş bulan yerli yaşayıcılar Huva'nın düzümününe emele gelen tozunun adamların sağlığına yaramaz tesir ediyenliğine aydarlar. Adamların sağlığına katı ziyan yetiriyar. Maskaları koşulap taksanla burnuna tozunlu yakımsız iyisi geliyar deyip bir yerli yaşayıcı aytti. Hususanla dem kısmı keseli bulan adamlar tozonlu huvada dem almağın kıynaşıyanı onay diyarlar. Havarçimiz bilen gürrüngdeş bulan yerli lukmanlar mundan azolku tozonlu huvada hastahana düşüp kislarot kabul eden adamların hem bolonu onay diyarlar. Şeyle de lukmanlar tozonlu huva sebeple dem alış yollarını nesavlık güde çıkayan adamların sanının artıyanı onay diyarlar. Mundan azol 21. dekavrda Marwe Balkan, 1. ve 2. dekavrda Marwe Levap velayetlerine tozonlu yel turdu. 4. noyavr günü akşam Türkmenistan'ın demokratik gününe kurgunuştu Özbekistan'ın hem dürlü sevdiklerine güyüşlü tozon turdu. Azatlığın haberçisi bu huva hadisesinin Türkmenistan'ın Levap sevdiklerine de tesir edenliğini haber verdi. Özbekistan'ın meteorologi kurulu şeyli güyüşlü tozonun yurtta sonki 150 yılda ilkinci kez kasavalanlığını haber verdi. Azatlığın haberçisi yerli hünermenlere salgılanıp anomal huva hadisesine kurokçuluğun ve atmosferanın ütkümeğinin sebep bolyanlığını haber veriyar. Atmosferanın aşağı katlıklarına götürülen köp muktardak tozon Türkmenistan'ın gün orta günlüğü ve günlüğü sevdiklerine ýetlerini tozanyň döremegine sebäp bolup diýip Meteo jurnal neşri ýazýar. Şeýleden neşir uzagy çeken gurakçuluk galyp berdi suw howanyň aralaşmagy bilen iýişçiňleşen atmosfera hadiseleri sebäpli soňky 3 aýda sebitde hasa bolýan tozanly tupan hadiseleriniň ýygjamlaşanyny habar berýär. Adatdaky habarçy bilen gurrundaş bolan ýerli ýaşaýjylar tozan turan güni howanyň düzümine hlorun iýsine meňzeş ýakymsyz iýsin hem bolanyny aýdýarlar. Şeýle ýagdaýlar ýerli ýaşaýjylara görä hususan bayramaly we ýol ötüni traplaryna ýüze çykypdyr. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri ýurdun günorta günü orta sebitlerini emele gelen anomal howa hadisesi barada habar bermedi.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk Radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Farapda käbir ýyly dyşkanalaryň gadyp çünçüligi kesildi. Azatlyk Radiosynyň lewapdaky habarçysy 17-nji ýanwarda Farap etrawynyň asudy magtymuly we Farak parçoluklarının hususi meleklerde yerleşen kadr yıldışkanaların qadip cünçülüğünün besedilenliğini xabar veriyar. Onun malumatlarına göre qadip cünçülüğünün besedilmegi 0.13 hektardan 1.5 hektara çenli meydana tutyan hususi melek yerlerindeki yıldışkanaları öd için alyar. Xabarçı yıldışkanaların qadip cünçülüğünün kesilmegini Prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov'un qışaylarına senavat ve önümçülük deskarlarının Tevi gazülün üpçün edilmeyi bilen bağlı bir kararı bilen ilteştiriyar. Türkmenistan'ın hükümet meclislerine tevi gazdan tığşitli peydalanmak barada vautol umumi gürrünler ediliyar. İlata gaz yetmeyenli gaydiliyar deyip havarçay diyar. Bunun bilen bağlılıkta adattığın havarçısına göre Aktyavr ayına sevitin kerpiçi öndüryan zavodlarının gaz üpçünçülüğü hem kesiliptir. Ol düşnüklü. Emma yıldış kanalardaki yetişip oturan limondur pomidorların soğukta kuğrap zaye bolmağının aladı diyer sipir kiçi yıldış kanası olan dayxan neagirilik bildirdi. Havarçı yerli dayxanlara salgılanıp TV qadip cünçülügü besedilecek olsa onunla propan qaz valonlarının satılmağının ya da kömür sevdasının yolu qoyulmağının soruluyan onu xabar veriyer. Türkmenistan suud edilen TV qaz qorları boyunca dünyada 4. orna eyleyer. Galiberte de yurdun girdicileri Esasan yanğıç eksportyny garaşlyga alýar. Egerde elektrik energiýasy bilen işleýän gyzdyrjylar howany ýakyp limondur pomidorlary guratmaýan bolanyna tok peç ulanardyk diýip habarçy daýhanyň sözlerini çytyrlaýar. Ýöne onuň sözlerine görä elektrik energiýasy bilen işleýän ýylydyjy enjamlar gymmat bahadan satylýar. Galiberte de bu enjamlar yanğın howpli hasaplanýar. 0.5 hektar meydana tutýan ýylydyşgan üçin 10 sany radiator gerek bolýar. Bu ýanygyn howpli hasaplanýar diýip habarçy daýhanyň sözlerini getirýär. Adatlygyň habarçysyna görä tutuş Levant sewit boýunça döwlet ýeçiligine 2 sany ýylydyşgany bolup, bu ýylydyşganalar hem dolu kuwatyny işlemeýär. Bu aralykda habarçy sewit bazarlaryna pomidor we hyýar ýaly gök bakça önümlerini bahalarynyň gitdigiçe ýokurlanýanyny habar berýär. Onuň sözlerine görä öý şertlerine kiçi ýylydyşganalar bolan daýhanlar bazar bolçuluğunu döretmek ugruna zähmet çekýärler. Bazar bolçuluğu ugruna zähmet çekýän daýhanlara öý şertlerine kiçi ýylydyşganalar döredýän daýhanlara döwlet tarapynyň dürli päsgelçilikler döredilýär diýip habarçy aýdýar. Türkmenistanyň resmi medpugaty ýanwaryň başlaryna şu günler ýurt boýunça 188 sany Ýylydyşgany toplumynyň guruluşynyň alınıp barlyanyny habar berdi. Resmi habarda aýdylmagyna görä gurulýan ýylydyşganalaryň umumy meýdany 1792 hektara barabardyr. Türkmenistanyň ençemeýli we ýylatyň ady howpsuzlygynyň ýagdaýy ýawgor bolmagyna galýar. Türkmenistanyň hökümet resmileri ýaramaz azyk üpçünçiligi bilen bagly ýagdaýlara açaçan boýun almaýarlar. Muňa derek häkimetler döwlet dukanlarynyň öňünde emele gelýän Alıcı nobotlarını emeli usullar bilen aradan ayırmak ya da nobotları yaşırmak olurun video yazgı edilmediğini kazanmak yağlı çarelerden çıkılığı gözleyerler. Qazı Vay Türkmenistan'ın Levant sevitine yerli hakimiyetleri kiçiyle dışkanaların qazı üçünçlüğünün bes edilmeyinin sebepleri var adı resmi beyanat bilen çıkış etmeyerler.
Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepliyar Adatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Kazakstanda bolan görülip eşitilmedik siýasy başgaýlyklardan soň hökümetiň öňkü prezidentiň maşgalak daglaryny çetleşdirmek ýa gysmak tagallalaryny gorkadyan hereketleriniň çägini öňkü prezident Nursultan Nazarbayewiň ýene iki ýakyn garnaşy wezipesini ýitirdi. Kazakstanyň Milli Telekeçiler Palatasy Atemeken 17 ýanwarda Nazarbayewiň giýewsi Timur Kulibayewiň bu gurumanyň başlyklygynyň çekilendigini habar berdi. Newtowaý postsovet ýurdunyň iň baý adamlarynyň biri bolan Kulibayew Nazarbayewiň ikinji gyzy Dinaranyň adamsydyr. Prezident Kasym-Jomart Tokayew şol gün Nazarbayewiň ýegeni Samat Abishikem Milli Howpsuzlyk Komitetiniň başlygynyň ornunasary wezipesinden boşatmak kararını gol çekti. Bu göçümler Nazarbayewiň iki giyewsi iki sany iri energiya kampaniýasyndaky uly döwlet wezipelerinden daşlaşdyrylandan soňra edildi. Mundan öň Nazarbayewiň iň ýakyn ýaranlarynyň biri Milli Howpsuzlyk Komitetiniň başlygy Karim Masimow we onuň iki sany ornunasary döwlete dönüklük aýyplamalaryna aýyplanyp, gysanma çagdaýda tutsak edildi. Yanvar ayının başında hükümete karşı başlanan kanlı protestlerden son girilen adattan nasarı yağday düzgünleri sebepli Kazakistan'ın kevr bölükleri şimdi hem adattan nasarı yağday şeritlerine galiyar. Kazak resmileri heptenin ahırına bir düzgünçülüklerde adından 225 adamın sultanını hukuk koruyucu darların 19 işgarının öldürülenliğini haber verdiler. Şu aralıkta jurnalistler ve aktivistler hakimiyetleri öldürülenlerin adlarını çap etmeye çağırdı. Hukuk koruyucu aktivistlerin kevirinin tasdiklamağına göre pidaların ve ecir çekenlerin köpüsü protestlere takılsız. Bir cüzgünçülüklere katlaşmadık. Yönü geçip barayan adamlar olupdur. Prezident Tokayew hiç yeli cikmeciklige geçmeyen müňlerçe daşary ýurtly terroristiň Merkezi Aziýa döwletiniň söwda paýtagty Almaty şäherine hüjüm edenligini öňe sürdi we baýplamasyny göni atyp öldürmek garada beren buyrugyny hemde Orsiýetiň ýolbaşçylygyndaky kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň goşunlaryny ýurda kömege çagyrmak kararyny esaslandyrmak üçin ulandy. Kömege çağırılan koşunlar geçen hepte bir hepteden hem az olup resmi maglumata göre Kazakistan'dan çıkmaya başladı. Şeyle de 7. yanvarda Uralsk'ta ruhsat verilmedik yürüyüşe katlaşmak dayıplanan ve 10 gün tutsak edilen jurnalist Lukpan Ahmetyarov'un türmeden boşaltılanlığı haber verildi. Ahmetyarov Adatlı Radyosu'nun Kazak kullu gülen sökhüetteşlikte özünün ve protest sebepli tutsak edilen beylik adamların Karasız Sinci Beknur Sırajanov'un, Aklovçi Abzal Kuspan'ın ve aktivist Dastan Bazenov'un dürlü kameralarda ayrıtınlıkta yerleştirilenliğine aitti. Şeyle de jurnalist Deslavku Tutsak Hanı'da bolun nöğrününe saklanan ya tutsak edilen adamlara zulüm edilişini görmeyenliğini belledi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.